Rozmýšľam, ako uvediem teraz človeka, ktorého tu mám ako druhého hostia, bude jediný. Uvediem ho tak, že my sme taká spoločnosť troška nakazená takým vírusom úspešnosti, že oceňovaní sú tí, ktorí sú úspešní, majstri sveta. A keď niekto dosiahne nejaký neúspech, alebo nejaké odmietnutie, alebo nejaký ústup, tak sa o ňom mlčí. Tak skúsime to prelomiť. Mojím hosťom je František Mikloško. Ahoj.
Dobrý večer.
Tak sa mi skoro tlačí do úst, že celoživotný politik, ale nie je to celkom tak, až po roku 89, dovtedy disident, ale od toho roku 89 vlastne do minulého roku stále v parlamente. Poslanec a teraz prvýkrát mimo. A tak ako poznám politikov tak za tých 20 rokov, tak mnohí z nich to veľmi ťažko nesú. Majú troška pocit krivdy, troška pocit nepochopenia, vyčítajú voličom, že volia blbo. Ktorý pocit v tebe prevažuje?
Rozhodne nie pocity, o ktorých si ty hovoril. Možno aj preto, že ja som aj v období komunizmu mal obdobia, kedy som proste bol akoby mimo. Potom, čo som odišiel z akadémie a potom, čo som chvíľu robil, chvíľu nerobil, bol som často sám, ale vtedy som nejak objavil, že to podstatné je, keď človek nejakým spôsobom naplňa svoj život a to nemusia byť ani veci často triumfálne alebo proste také, o ktorých rozpráva celý svet. Podstatné, aby to boli veci, ktoré majú zmysel a ktoré človeku dávajú pocit, že robím niečo, čo má zmysel a potom už človek necíti frustráciu.
No, ty si za tých 20 rokov prijímal Lady Dianu a princa Charlesa, amerického prezidenta možno tiež. Robil si rozhodnutia, ktoré rozhodovali o tom, či bude alebo nebude sloboda a demokracia na Slovensku, či bude alebo nebude Československo alebo Slovensko. Rozhodoval si o najdôležitejších zákonoch. Ako predseda parlamentu si rozhodoval o tom, kedy a ako sa bude rozhodovať o rozpočte. Dnes nič z toho nerobíš. Predsa len, ako sa s tým vyrovnávaš? Alebo je vôbec s čím sa vyrovnávať?
Keď mám úprimne povedať svoj pocit z toho, keď sledujem politiku, najmä keď čítam noviny, lebo noviny čítam, kúpiam si takmer denne, tak zažívam tak niečo zvláštne. Mám pocit, že to, čo sa deje v politike, sú neuveriteľné prkotiny. Tie spory sa mi zdajú byť strašne smiešné. Tým samozrejme nechcem povedať, že tak to je, pretože viem si predstaviť, a zrejme to aj tak bolo, keď som bol ja v politike, boli sme, najmä keď sme boli pri moci, tak tiež mi často ľudia hovorili na ulici, že prosím vás, to, čo vy tam riešite, to sú obyčajné prkotiny. No, áno. Len k tomu, čo sa zdalo navonok a to, čo bolo vlastne dôvodom tých mnohých zápasov, to bolo niečo iné. Proste často za tými zápasmi, za tými úplne smiešnými, zbytočnými zápasmi boli zase ale podvody, boli proste niektoré vášne, bola chamtivosť strán a podobne. A to dávalo tomu ten náboj, ktorý ťažko sprostredkoval tým obyčajným ľuďom. Čiže keď hovorím, že dnes sa mi to zdá všetko ako prkotiny, tak možno to nie je také prkotiny, možno tí ľudia naozaj zápasia. Ale pre bežných občanov, nás, dôchodcov, je to niekedy také divné.
No teraz bude v júni rok od toho, čo si z toho vypadol po naozaj 20 rokoch, z odstupu roka. Prečo sa to stalo?
Čo?
Že si mimo tej vrcholovej politiky. Prvýkrát po 20 rokoch.
Myslím, že dlho ani o tom netreba hovoriť, ale stručne povedané, myslím si, že tá naša partia, to znamená Vlado Pálko, Paľo Minár, Rudo Bauer a ja, že už sme neboli chcení proste v KDH. Už sme tam boli dlho, boli sme výrazné osobnosti, to znamená, že sme stále zaverali aj nejaké miesta na kandidátke. KDH malo vždy 14-15 poslancov, to znamená 4 ľudia už sme bránili tomu, aby mohli tam prísť noví ľudia. Čiže mal som pocit, že už nás tam ani nechcú. A to sa už aj tak v tých náladách ukazovalo. Čiže ten odchod bol správny. Vlado Pálko má niekedy pocit, že sme nemali zakladať stranu. Ja si myslím, že sme ju mali založiť kvôli tomu, aby sa prípadne dala nejaká alternatíva. Ale treba otvorene povedať, že proste ten model nezabral. Tak, jak zabral v prípade Bugára, ktorý na svojom mene strhol a porazil tú značku, ktorej on bol vlastne zakladateľom, tak to sa nám nepodarilo. Napriek tomu, že si myslím, že sme známi politici a že v tých preferenciách politikov, najmä Vlado Pálko a ja, sme sa často objavovali. Ľudia, voliči KDH zostali verní, konzervatívni k tej značke. Zrejme kvôli tomu to tá značka prežila aj vtedy, keď sme zápasili ešte s krídlom Jána Klepáča a Oberhausera. Aj potom, keď sme zápasili s Mikulášom Dzurindom, tá značka, by som povedal, porazila aj nás. Tak to je.
No a teraz je rok mimo. Chýba ti to?
Zatiaľ nemám pocit, že by mi to chýbalo. Nemám ten pocit.
To znamená, keď som rozmýšľal, čo ti dáme za meno, napadlo ma, čo mu dáme za meno? No, že čo, dôchodca? Ty si dôchodca?
Tak som 2 roky cíhodný dôchodca, ale tak zase sa necítim byť zatiaľ taký nejaký stratený.
Čím žiješ?
Dokončil som jednu knihu, teda to nebola kniha akoby napísaná po tom, čo som odišiel z parlamentu. Ja som už 25 rokov, v 85. prvýkrát do samizdatu som napísal taký profil básnika Janka Silana. Potom, čo som ho navštívil, on potom čoskoro zomrel. A potom som pri rôznych príležitostiach písal do samizdatov a potom, keď padol komunizmus, zase pri rôznych príležitostiach som hovoril, či už na pohreboch, alebo písal nejaké oslavné, nejaké laudácie a podobne. Týchto 25 rokov takýchto nejakých profilov som dal dohromady a vydal som to pod knižkou. Je to také nejaké svedectvo o dobe, pretože sú tam veci tak napísané, ako som ich napísal vtedy. Je to svedectvo o tých ľuďoch, ktorí sú krásni, väčšinou sú to krásne príbehy proste ľudí. A potom je to možno trošku aj nejaké svedectvo o mne, vlastne koho som vyhľadával, s kým som sa kamarádil. Čiže niečo som tým vnútorne uzatvoril a som veľmi rád.
Tá kniha už vyšla?
Tá kniha bude mať budúci pondelok prezentáciu, ale samozrejme nechceme jej robiť reklamu.
No, ja si ťa pamätám počas tých 20 rokov ako človeka, ktorý do úplných detailov a zákutí nielen vedel o slovenskej politike, ale ho aj to všetko zaujímalo a to všetko hodnotil a snažil sa zmeniť alebo podporiť. Neverím, že to teraz nesleduješ. Ak to sleduješ, ide tu o niečo dôležité?
Sledujem to samozrejme a veľa o tom premýšľam a veľa sa o tom aj rozprávam. Aj s ľuďmi, ktorí sú ešte v politike, aj s ľuďmi, ktorí sú mimo politiky, ale ich názor si vážim. Prežívame dosť komplikované obdobie. Možno je to prvýkrát, čo nezápasíme v celej spoločnosti, aj politické strany, aj my, o niečo, čo nás presahuje. To dáva aj ľudskému životu zmysel, keď zápasí alebo dobíja niečo, čo ho presahuje, čo nie je len v rámci nejakého jeho vnútorného systému. A to robí aj krajinu zaujímavou a to ju posúva ďalej, ak dobíja nejaké horizonty, ktoré ju presahujú. Ten doterajší je spôsob bytia. My sme od toho novembra 89 stále mali taký nejaký veľký zápas pred sebou. Najprv to bola obrovská transformácia, veď to obdobie prvé tých 2 rokov, tam naozaj bolo treba demontovať ten centrálny systém, centralistický systém. Potom to bol zápas o demokraciu, tam išlo o bytie krajiny, naozaj, že kde sa zaradíme, kde sa dostaneme. Potom Dzurinda mal obrovské šťastie, že naštartoval na vlnu, že to NATO, a teda NATO možno ani tak nie, ale to EU bol naozaj sen, ktorý proste sme chceli dobiť. Veď možno to bude jediné referendum vôbec v dejinách Slovenska, čo vôbec ľudia prišli. To bolo obrovské vzopätie. Ja si myslím, že aj Robert Fico mal toto šťastie, že ešte dobíjal Schengen, aj keď to bolo rozbehnuté, ale všetko bolo vlastne rozbehnuté. Čiže nikto nebol ten, ktorý len začínal úplne odznova. Schengen a potom aj to euro, aj to bolo niečo, čo zasiahlo veľmi vedomie ľudí a čo im podľa mňa zobralo aj takú historickú frustráciu, že dneska sme proste ideme do Rakúska, nemusíme ani peniaze, je to veľmi dobré. Čiže toto boli veľké zápasy všetkých tých politických garnitúr, ktoré tu doteraz boli. Teraz takýto veľký sen chýba. Teraz takýto nejaká idea, ktorá by nás celú tú spoločnosť dala do pohybu, nie je. Je tu korupcia. Áno, to je obrovský problém, nielen na Slovensku, je to v Čechách, na Ukrajine, proste je to všade. Je to, a myslím, že aj na Západe je to obrovský, obrovský problém. Tá korupcia nejakým spôsobom zaznieva. Aj keď mám pocit, že vlastne ju dnes sprostredkováva len premiérka. Premiérka zápasí zatiaľ skôr si myslím, že mediálne, ale nepoznám to zákulisie, či možno aj politicky, možno aj naozaj mocenský, zápasí s korupciou vo vládnej koalície, vo vlastnej vládnej koalícii. Tým sa stáva veľmi zaujímavou a tým vlastne vytvára dnes asi jedinú tému, ktorá je pre ľudí príťažlivá. Preto je premiérka stále proste veľmi populárna. Preto je to stále proste, ľudia ju naozaj berú. To ja vidím v tých rozhovoroch na ulici, aj v kontakte s ľuďmi. To znamená, že ona jediná zatiaľ vie tu sprostredkovať nejaký zápas niečím. Obávam sa niekedy, aby to nebol fiktívny zápas, totiž aby vlastne to nebola len nejaká taká hra, ktorá v konečnom dôsledku končí vždy na nejakom NKU, alebo to končí nejakým zákonom, teda to už nesúvisí s korupciou, ktorý nadobudne platnosť o 10 rokov, čo je prípad včerajšieho dňa, kedy sa mi zdá, že to je zatiaľ taký asi najkomickejší príbeh politický, ktorý sa tu doteraz odohral. Čiže chýba tu nejaká veľká téma, nie je to jednoduché ju nájsť, pretože končí aj generačne nejaké obdobie. Končí 20 rokov od novembra a keď ja som hovoril o všetkých tých zápasoch, tak všetky tie zápasy, jednak nositeľmi nich bola jedna generácia ľudí novembra, aj novinárov, aj politikov a títo ľudia nejakým spôsobom končia. Aj spoločnosť sa ich nasítila, aj oni prirodzeným vekom a podobne odchádzajú. Čiže niečo sa dokončieva a niečo nové by malo naštartovať a to sa ťažko rodí.
Pamätám sa, keď si mi hovorieval o tých rokoch počas komunizmu, že aj tam boli dlhé roky takého hluchého obdobia, keď sa ako keby nič nedialo a človek musel vytrvať. Nie je to teraz niečo také, že po tých všetkých zápasoch vlastne muselo prísť také hluché obdobie?
Áno, mám ten pocit. Ak dneska by som mal charakterizovať tú politickú situáciu, alebo možno aj spoločenskú situáciu, to znamená v tých inštitúciách a podobne, tak sa mi zdá, že vyrastá z toho istá bezradnosť. To znamená, že tu sú stále ľudia veľmi schopní, to sme videli aj teraz v tom filme, ale vôbec na všetkých úrovniach sú veľmi schopní ľudia na Slovensku. Aj mladí ľudia sú schopní. Len stále akoby chýbalo niečo, čo by sa mohli chytiť. Aby tá ich schopnosť, tá ich kompetentnosť a erudícia a tak ďalej, by som povedal, sa mohli realizovať nejakým spôsobom. Ja mám často pocit, že tu je taká nejaká atmosféra akoby aj únavy, alebo možno aj bezradnosti, akú som ja teda zažíval tých 70 rokoch. Keď vlastne potom vypätí, ktorým bol 68 rok, a potom samozrejme aj ten príchod vojska, to všetko, čo sa odohrávalo, bolo obrovské vypätie, a potom prichádzalo nejaké akoby uvoľnenie, ale v tom uvoľnení sa začala objavovať veľká bezradnosť. Áno, to bolo to obdobie, kedy my sme vlastne 20 rokov budovali napríklad tej tajnej cirkvi, ale vôbec cirkvi, tie malé štruktúry, ktoré až 80 rokov, až druhej polovičke 80 rokov ukázali obrovskú silu. A dnes mnohé udalosti považujeme za historické z tých rokov 80, tak to sa pripravovalo roky. To sa pripravovalo celé 70. a prvú polovicu 80 rokov. Či ja mám pocit, že teraz naozaj nastáva nejaká taká situácia, že je to čo to budovanie štátu. Že teraz by sa mal budovať štát, ktorý bude funkčný, ktorý bude slušný, ktorý bude zabezpečovať ľuďom tie základné pravidlá. Ale to bude dlhá robota.
Ak ste v tých 70. rokoch viacerí niečo ako sadili, niečo, čo potom vyklíčilo o 10-15 rokov, máš pocit, že dnes tu niečo sadíme?
Ja by som ešte povedal, že my sme mali jednu veľkú výhodu v tých 70 rokoch. My, ktorí sme tedy boli mladí a nastupovali sme, mali sme obrovské vzory. Vieš, to biskup Korec tajný, Jukl, Krčméry, Hanus a ďalší ľudia, to boli obrovské vzory. Tí ľudia prešli dlhoročným väzením, tí ľudia sa vrátili a proste išli do toho ďalej a z nich vyžarovala proste sila aj odhodlanie. Mať takéto vzory, to je úžasná vec pre mladú generáciu. To, čo je nebezpečenstvo dnes, že v tej politike napríklad, ale ja mám pocit, že aj v tej kultúrnej oblasti, respektíve intelektuálnej oblasti, chýbajú trošku vzory. To znamená, že nielen vnútorne pripravené, ale zároveň isté heroické typy, ktoré do toho pôjdu a teda budú nejakým spôsobom raziť tú cestu, aby na nich tí mladí ľudia sa mohli zavesiť. Čiže toto je prvý problém, že aj sa vlastne v tej politike strácajú vzory. Tá politika sa prepadla do nejakého pragmatizmu, tá korupcia to prevalcováva a potom je ťažké sa zachytiť pre tých ľudí.
No, počas tých 20 rokov ty si zažil viacerých predsedov vlád, sám si bol predseda parlamentu, iných predsedov parlamentu, predsedov strán, zažil si zlomové momenty, únos, všeličo, 98, ktoré všetko to bolo spojené s nejakými osobnostiami. Tak aby sme vedeli to porovnať s dnešnými lídrami, tak skúsme najprv vytipovať troch, štyroch, dvoch kľúčových ľudí tých 20 rokov v politike. Kto to bol?
No, istotne, že to bol Vladimír Mečiar, pretože on vlastne nám určoval tému 20 rokov, tak to zase nemôžeme si myslieť, že on tu nebol ničím. Vladimíra Mečiara nebude možné len tak odstaviť. Bohužiaľ, teda pre mňa on bol negatívnou postavou, ale bol tu postavou, ktorá 20 rokov tu naproste tvorila celú atmosféru. Ľudia išli za ním a to bolo neuveriteľné. Čiže to týchto ľudí odtiaľ nemôžem dať preč. Istotne bol kľúčovou postavou bol Jan Čarnogurský v tom zápase s mečiarizmom. Proste on bol ten líder, ten nepísaný líder. No potom rozhodne bol kľúčovou osobou Mikuláš Dzurinda. Proste to jeho nasadenie, tá vôľa, ktorú vyšiel do toho zvrátenia situácie a potom teda do atmosféry toho, aby sa dostali do toho EU a NATO, tak to si žiadal veľké umenie. Nehovoriac o tom, že tie výsledky volieb neboli také, aby to sa vládlo ľahko. Proste chodiť medzi tými politickými stranami, proste to nebolo také jednoduché. Dzurinda to dokázal. To treba uznať. Ja si myslím, že tu boli ďalšie veľmi zaujímavé osobnosti. Ja si myslím, že aj Ivan Mikloš bol zaujímavý ekonom, národohospodár. Ja by som povedal, že dnes je naozaj zaujímavou osobnosťou Iveta Radičová. Aj keď proste tam je stále ten problém toho, že je osamelá. Že proste ona sa musí nejakým spôsobom opierať akoby o tú verejnú mienku, to znamená o médiá. Ale tým pádom je to veľmi labilné, pretože tam sa ona pohybuje na veľmi tenkom ľade. Pretože nemá za sebou politickú stranu, aby po prípade mohla hovoriť aj veci, ktoré sú nepopulárne alebo nepríjemné. Ja si myslím, že v týchto chvíľach odohráva statočný zápas minister vnútra, Lipšic. Ja fandím aj ministerke Žitňanskej a ďalším. Čiže to sa nedá povedať, že by tu neboli. Že by tu neboli. Ale nie je to pre nich jednoduché proste preraziť tú bezradnosť, ktorá akoby nejakým spôsobom priamo vytriskávala tej spoločnosti, ale aj z ich vzťahov.
No, z tých ľudí, ktorých si menoval, všetci boli spojení s nejakým naozaj veľkým zápasom o slobodu, demokraciu, o to, kde bude Slovensko. Z tých, ktorí si menoval zo súčasnosti, to si menoval si Radičovú, Lipšica, Žitňanskú a ešte neviem koho. Tí sú všetci spojení paradoxne naozaj iba s korupciou, teda s bojom proti korupcii. A to zase, je to taký mediálny obraz, že korupcia je tu hlavný problém, alebo po 20 rokoch, keď si bol vnútri, videl si to úplne zvnútra, je slovenská politika dominantne korupčná?
Tak rozhodne není dominantne korupčná, keď to zoberieme z nejakého širšieho pohľadu. Dnes som mal možnosť hovoriť jedným diplomatom, ktorý pôsobí na Ukrajine. No tak on povedal, že ja som sa opýtal, či tam je nejakým spôsobom sa tam ukotuje ten komunizmus cez túto garnitúru. On povedal, komunizmus absolútne nie, ale korupcia. Proste Ukrajina sa topí v korupcii. Teda ak hovoríme, že na rieke Morave začína Byzanc, no tak tam už tá Byzanc je ako rajská záhrada kvitne. Korupcia je strašná, myslím si, v Čechách. Ja som nedávno, keď som sledoval tie internetové voľby predsedu vecí verejných, no tak som mal pocit, že Češi sú na tom ďaleko horšie ako Slovensko v tejto chvíli. Korupcia je veľká na Slovensku, ale pýtal som sa nedávno jednej novinárky dlhoročnej, rakúskej, že čo nové v Rakúsku? Ona povedala, Rakúsko sa topí v korupcii. Čiže akoby, a to je taký zvláštny znak času, akoby korupcia zachvátila celú spoločnosť, túto vyspelú. Niekedy mi to pripadá, že to už je ako nejaký znak toho, že tá civilizácia sa otriasá a ľudia sa chytajú už len toho, aby mali nejaké istoty, niečo, čo im prinesie ešte, lebo peniaze naozaj prinášajú príjemný život. Čiže v korupcii väzia všetky krajiny, aj teda by som povedal západné, aj naše, ale my musíme zápasiť toho Slovensku a tá Slovenska je hrozná.
Hrozná?
Je hrozná. Ja mám pocit, že sa príliš nemení nič po tej zmene vlády, z toho, čo počúvam, a že vlastne to ide priebežne ďalej. To znamená, keď, a myslím, že to cítia aj ľudia, a nakoniec to nejak signalizujú aj ten zápas vnútri koalície, že keď sme spovedali, že teda chvála Bohu, že táto vládna garnitúra postavila aj keď tesnú väčšinu, no tak mám pocit, že tá bezradnosť aj medzi ľuďmi, aj takéto sklamanie z toho, že majú pocit, že vlastne to ide takým istým spôsobom. Možno nie až takým, ale je to vlastne ďalej, že to ide všetko už v nejakých zabehaných kolejách.
Ty si okrem iného aj veľký priateľ českej kultúry a českého umenia, českej histórie. Nedávno sme boli spolu na zápase Česko-Amerika. A celkom si sa tešil, keď Češi vyhrali.
Tak mám ženu Moraváčku.
No. Keď hovoríš, že v Čechách je to hrozné, v takých tých interných diskusiách sme si vždy hovorili, že tí Češi sú ďalej v kultúre, aj tak civilizačne. Teraz sa ukazuje taká tá odvrátená strana, nie len cez tie veci verejné. Tam sa niečo stalo, alebo sme mali úplnú ilúziu?
Ja myslím, že tam sú dve roviny, ktoré si treba všimnúť. Češi majú stále veľmi zaujímavých ľudí, majú stále veľmi zaujímavú elitu. Ja som teraz v katolíckom týdenníku čítal rozhovor s Janom Sokolom. To bol bývalý minister školstva, kandidát na prezidenta, chartista. A to bol tak zaujímavý rozhovor z takého nadhľadu nad tým všetkým, čo sa tu deje, čo sa deje aj v západnej Európe. Taký pokojný nadhľad, ktorý to vyjadroval. Úprimne poviem, že mi chýba na Slovensku takýto nejaký pohľad. My sa stále stretávame. Začalo to teda hneď potom po novembri 89 a vlastne to trvá 20 rokov. Už dvakrát do roka sa stretávame s niektorými priateľmi, politikmi z Čiech, Moravy a Slovenska. Za nás tam chodíme, Jano Čarnogórsky a ja, aby sme si za jeden deň povedali, čo sa deje. Pretože to sú spoločná história a spoločné problémy. A posledne, čo sme boli teraz v apríli, tak som bol znovu prekvapený. Bol tam Václav Kroupa, bývalý, teda znovu chartista, poslanec za ODA a podobne. On znovu takým pokojom hovoril, že si myslí, že to je to obdobie krízy, ktorú prezývajú aj Čechy, že je dosť prirodzené, že proste naozaj končí jedna éra a čaká sa na ne. Je to obdobie víziev, je to obdobie, aby sa niečo naštartovalo, aby nastal nejaký nový nástup generačný mladých ľudí. A že teda musíme čakať. Samozrejme, každý tam, on prednáša na vysokej škole, no tak pracuje s tými mladými ľuďmi, stretáva sa, vie, že jeho rádio už nie je taký veľký, ako keď bol v politike, ale každý tam, kde by mal niečo robiť. Otázka je, či toto máme na Slovensku, či máme takýchto intelektuálov, ktorí by do toho hovorili, ktorí by sa venovali mladí a ktorí by neboli len odborníci vo svojej oblasti, ale vedeli z takého nadhľadu pozrieť sa aj na tie slovenské problémy, alebo na stredoeurópske problémy, alebo na európske a podobne.
Okrem toho, že si priateľ českej histórie, si aj spolu s Lácom Sigetým a ďalšími priateľ strednej Európy. Keď sa pozrieš na strednú Európu, to bol taký sen v 89., že celé to zmeniť. Kam sme došli?
Tak myslím, že najkrajšie vyjadril tú strednú Európu, ale jej problém, jej mentalitu, Arpád Göns, ktorý bol bytostne stredoeurópan, ktorý bol milovník strednej Európy a ktorý hovoril, že vlastne tá atmosféra proste v všetkej tej strednej Európe, kde teda prídeme, je všade rovnaká a že všade možno vycítiť jednu vec, že na jednej strane je tam akási nostalgia za tým starým, dobrým, veď nakoniec stáročia budovaným svetom, a na druhej strane je tam snaha sa od toho odpútať a už nechce mať s tým nič a predsa nejakým spôsobom ísť ďalej a začať niečo nové. Stredná Európa, si myslím, že v mentalite je stále úplne jasný pojem. Aj v architektúre, ale v mentalite. Čiže Češi, Poliaci, nepoznám až tak, priznám sa tých Ukrajincov, nemám tam kontakty, ale Maďari, my aj Rakúšania, tam je stále niečo nazývne také fajnové, ktoré bolo znakom tohto obdobia. Čo je napríklad dneska problém strednej Európy, je slovensko-maďarský problém. Ten problém je komplikovanejší. Keď sme my vstúpili do politiky, ja som už tam videl, ako tu v strednej Európe je zápas o dominanciu. vtedy najdominantnejšou krajinou bolo Československo. Lebo keď zoberieme, že do Strednej Európy najmä patria teda Česko, Maďarsko, Rakúsko a potom tie menšie krajiny, Poľsko je trošku ďaleko, tá Varšava je trošku, má svoju vlastnú históriu, tak to bol zápas, ktorá krajina tu bude dominanta. Ja si pamätám, ako mi raz Arpád Gönc povedal, že no, ja som bol síce odsúdený na smrť a na doživotie a neviem čo všetko, ale proste Havel je dneska absolútne ústrednou postavou celosvetovou. Proste Američania si ho nejakým spôsobom vybrali a on je ten, na ktorom musí postaviť celý ten ďalší vývoj a tú transformáciu a podobne. Ja si pamätám, ako rakúsky politici, Rakúsko je vyspelá krajina, ako keď sme sa my s nimi stretávali s Janom Čarnogórskym a vtedy ÖVP bola pri moci, ako hovorili, že ako cez nás posielali signály do Prahy, že prečo ich Praha tak ignoruje. Proste rakúsky politici, Rakúsko má 8 miliónov, to Československo bola dominantná krajina. A ja si myslím, že jeden problém maďarsko-slovenských vzťahov, respektíve vôbec Budapešti, Maďarska, je dominancia v Strednej Európe. Proste Maďari chcú byť dominantnými v tomto priestore, k tomu potrebujú byť väčší, potrebujú mať témy, ktoré ich presahujú. Čiže to je prvý problém. A druhý problém je veľmi zaujímavé, že to mi hovoril priamo jeden politik z tejto garnitúry, že ešte nikdy neboli tak zle v slovensko-maďarskej vzťahy ako teraz. Hoci sme akože demokrati pri moci aj tu, aj tam. Proste dostalo sa to niekde na bod mrazu. A ja by som to charakterizoval už len takými vecami. Všimnime si, alebo skúsme sa rozpamätať, kedy nejaký maďarský intelektuál, spisovateľ alebo dokoľvek napísal niečo pekné a prajné v maďarskej tlači o Slovensku. Hoci tam majú svetové osobnosti, alebo európskych intelektuálov, ktorí sú všade uznávaní. Ani oni alebo nevedia, nechcú, alebo nemôžu, alebo proste nevedia niečo napísať prajné. A pozrieme sa my, či my sa tu odvážime napísať niečo prajné a pekné o Maďaroch. Povedzme, nielen o tých našich, ale o Maďarsku vôbec. Znovu nie. Už to hovorí o tom, že v tejto duchovnej, elitnej oblasti, ktorá by mala byť nad všetkým, už je niečo v zásade proste pokrivkáva. Tak čo potom v politike, čo potom v tých iných oblastiach, v ktorých sa potom dostávajú do pohybu tie jobiky a podobne. Čiže tie vzťahy sú zlé. Čiže ak sme hovorili o Strednej Európy, tak toto je problém.
Ty si okrem iného aj jeden z málo ľudí, ktorých poznám, že sú tak verní synovia svojej cirkvi katolíckej a súčasne takí vášniví kritici všelijakých javov. Ty si stal za sviečkovou demonstráciou pred rokom 89, za mnohými zákonmi, ktoré naprávali krivdy, ktoré boli napáchané na cirkvi po roku 89. A súčasne si bol v mnohých otvorených sporoch aj s predstaviteľmi cirkvi. Po tých 20 rokoch teraz. Kde je Slovenská katolícka cirkev?
Pokúsim sa to popísať ešte, by som povedal tak hĺbšie. Málokto si uvedomuje, no málokto, tak to nechcem ísť asi až taký, ale keď sa pozrieme na to 20. storočie, to bolo naozaj storočie zla. To bolo storočie diabla. Druhá svetová vojna za 6 rokov, 60 miliónov mŕtvych. Komunizmus za 70 rokov, 100 miliónov mŕtvych. Len mŕtvych. Nehovorí sa o tých zdeptaných ľuďoch, zničených talentoch a podobne. Málokto si možno uvedomuje, že tie základné prúdy, ktoré išli tým nacizmom a tým komunizmom, že niesli v sebe aj rovinu alebo náboj, že išli priamo proti Bohu, proti Hospodinovi. Hospodin dal pri ľudským spoločenstvám a ľudskému spoločenstvu len dvakrát prísľub o nezničiteľnosti. Dal Abrahamovi prísľub, tvoje potomstvo rozmnožím ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo rozmnožím ako hviezd na nebi. Čo bol holokaust? Pokus o totálnu likvidáciu Židov. Priemyselnú. To bol pokus o zničenie tohto prísľubu. Spoločenstvu, ktoré proste je tu od vekov a bude tu proste navždy, lebo Hospodin tak chcel. A druhý prísľub zaujímavo išiel proti cirkvi. Druhý prísľub išiel Petrovi. Na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelne ju nepremôžu. A celá tá línia komunizmu, celé to 20. storočie išlo o to proste zlikviduje cirkev. To sú tie správy, ktoré podávali do Moskvy naši komunistickí predstavitelia. Čaká nás zápas s posledným a najnebezpečnejším a najťažším nepriateľom Sirkou. To bol druhý pokus zlikvidovať hospodinov prísľub ľudskému spoločenstvu. Obidva tieto, napriek veľkým obetiam, obidva tieto zápasy a táto snaha ich zničiť proste skončil víťazstvom týchto spoločenstiev. Židovstvo sa z toho dostalo a dnes je na vrchole svojej moci. Teda to nebudem ďalej nejak rozvádzať, ale keď dnes príde izraelský predseda vlády do amerického kongresu a koriguje tam výroky amerického prezidenta a americký kongres mu proste stáva a tlieska, no tak to je prejav obrovskej moci. To by si hoď nedovolilo. Ale prosím, ten ďalší vývoj, to som není kompetencia k tomu vyjadrovať. Ale cirkev, ktorá prežila toto, otázka je teraz, čo s tým chce urobiť. To je zaujímavé, že v 50. roku, 51. Pavol Strauss napísal v jednom denníku, keď začali všetky procesy, že mám pocit, že kresťanstvo ešte prežije túto kataklizmu, a čo potom urobiť so svojou slobodou. A mne sa zdá, že cirkev nevie, nedokázala transformovať to utrpenie a to víťazstvo. Že cirkev zvíťazila nad tým zlom, nad komunizmom. A nedokázala nájsť svoju pokornú, ale silnú pozíciu v tejto modernej dobe. A preto sa pozerám na cirkev, že ju môžu čakať ešte veľké problémy.
Keď toto hovoríš, skús to troška poodhaliť, že v čom zaostáva dnes cirkev?
Dnes nemôžeme na Slovensku chcieť veriacich vychovať k tomu, aby boli takým, a teraz musím vážiť slova samozrejme, ale aby boli takým verným stádom, ktoré bude poslúchať svojich pastierov. Tá doba je tak iná, že dnes musíme ľudí viesť tomu, aby boli zrelými osobnosťami. V tomto smere si nemôžem pomôcť, ale pre mňa sú obrovským vzorom českí biskupy, českí katolíci. Nepoznám, ale myslím, že aj evanjelikov sa to presne takisto tak týka, lebo niektorých poznám. Proste to je cirkev, ktorá je v menšine, ktorá není, síce bola po novembri vážená, ale dnes znovu už není tak vážená, nemá majetky a tú pozíciu si musí vydobíjať svojim prežitým životom. Intelektuálne podloženým, prežitým, osobným dozrievaním. Ja si myslím, že tu zatiaľ nedošlo k tejto snahe, aby sme aj my postavili proste našich veriacich na túto úroveň. Aby povedzme, a teraz budem otvorený, a nech mi to prepáči, aby aj naši biskupy boli osobnosti, prirodzené autority, ale bratia svojim kňazom. Pretože stále mám pocit, že je tu na príliš veľké pokušenie byť skôr takými monarchistickými vládcami, ktorí z pozície úradu, ktorý zastávajú, musia mať autoritu. Budú sa musieť snažiť o túto autoritu, prirodzenú autoritu. Ak nie, tak budú krízy prichádzať jedna za druhou.
Vidíš tam klíčiť niečo nové?
Myslím si, že tak ako celej spoločnosti je istá bezradnosť, tak ja si myslím, že aj ak má možnosť hovoriť aj s kňazmi, a myslím si, že zatiaľ je to obdobie čakania, myslím si aj obdobie bezradnosti, je to čakanie na nejaké nové výzvy. Ale nakoniec v dejinách cirkvi vždy v takýchto situáciách proste došli veľkí reformátori.
Čo si veľmi pamätám z našich rozhovorov je, že si často hovorieval o 20. 30. rokoch na Slovensku, že to bol taký boom, rozkvet umenia, kultúry, vzdelancov na Slovensku, ktorých bolo dovtedy menej, že vtedy to tak až zázračne vybuchlo. A hovoríš o tom s takou až láskou, alebo s takou aj hrdosťou. Teraz máme rok 2011. Cítiš to v tejto oblasti? Oblasti nejakej takej elity na Slovensku. Niečo, čo sa rodí?
Nakoniec budem citovať Imricha Kružľáka, ktorý naozaj teraz už má 98 rokov, ktorý prežil celé to storočie a bol pri všetkom. A je to naozaj taký zrelý intelektuál, ktorý žil v slobodnom svete. On raz napísal, že proste v 28., teda 10 rokov po vzniku Československa, že na Slovensku vyrástli už také osobnosti a začali sa rodiť osobnosti kultúry, literatúry, poézie, výtvarné umenia, politiky, že to nemalo období. Proste vtedy aj vznikla tá, vydali tú knihu Zlatá kniha Slovenska, ktorá nejakým spôsobom rekapitulovala. A Kružľak, a on to povedal pri 10. výročí Slovenskej republiky, to znamená 2003. nejakým spôsobom proste, nie že lamentoval, ale proste hovoril, že kde sme teraz po 10 rokoch. Pričom nemali sme nikdy v dejinách tak pokojné obdobie. To si musíme uvedomiť, Slovensko nemalo v celých svojich dejinách takých 20 rokov pokojných, bez vonkajších tlakov, bez vojen a za podpory vyspelého západu, lebo to si povedzme otvorene, že nám naozaj pomáha západ, aby sme išli dopredu. Nedošlo k tomu. Môže to byť naozaj problém tých 40 rokov komunizmu a môže to byť problém toho, že jednoducho proste tá duša ľudská bola za toho komunistu zdeptaná riadne, bola obrana o svoje posledné nejaké miesta, o ten pevný bod a že to sa rodí ťažko. Ťažko sa o tom diskutuje. Nenašiel som veľa receptov, teda v tých článkoch, ktoré čítam, nenašiel som veľa receptov, ako sa z toho dostať. Niekedy, toto je aj v dejinách, bolestivé čakanie, kedy sa musí čakať.
Za chvíľku si dáme prvú pesničku, ale ešte predtým sa opýtam na človeka, pri ktorom si tie roky nejakým spôsobom trochu na diaľku, ale bol, a to bol dlhočeský prezident Václav Havel, ktorý stal pri tom 89. a vlastne spolu určil tých 20 rokov tak, ako u nás Mečiar. Tam to bol Václav Havel. Čo to bolo za obdobie? Čo to bolo za človeka? Čo to je za človeka?
Václav Havel bol, tak už možno to poviem nedobre, zvláštny človek. On bol na jednej strane veľmi až plachý, zraniteľný, alebo krehký. Na druhej strane to bol človek, ktorý nemal až tak veľa kamarádov. On bol človek viac uzavretý. My sme boli vždy kamarádi. Kamarádi v tom zmysle, že keď sme sa stretli, boli sme ku sebe milí, vedeli sme sa porozprávať. A teraz nemám na mysle len seba, ale všetky, celý ten náš okruh. Ale on nebol pre nejaké také dlhodobé, alebo že povedzme odkázať niečo, že pozdravte ich, alebo niečo. V tomto smere napríklad Arpád Günz, ten nás nechal vždy po latinsky tým pozdraviť, pozdrav a menoval nás. Čiže v tomto smere bol Václav Havel možno taký pražský intelektuál, možno človek, ktorý pochádzal z toho takého elitného, aj bohatého prostredia, kde sa možno až takéto vzťahy nenosili. Aj keď opakujem, na druhej strane on bol vnútorne veľmi krehký. Ale keď Günz povedal, že Američania si ho vybrali, a to bolo tou prvou cestou do Ameriky a v tom tým priamom v kongrese, tak ja si myslím, že Pán Boh si ho vybral. Proste on sa stal symbolom tej prvej doby, tej prvej slobodnej doby po páde komunizmu. On sa stal právom tým symbolom, pretože trpel a intelektuálne svojimi esejami a knihami bol veľmi, veľmi zaujímavý, aby som povedal objavný. A taký to už zostane. Drobné chyby, ktoré možno dneska niekto môže vytýkať, že ja neviem, podporuje tam zelených alebo niekoho, alebo že vlastne že politicky akoby v nejakej takej polohe, to je, ja tým nechcem povedať, že zelený sú nejaká zlá strana, ale teda on, ktorý vždy išiel nejakú alebo pravicov alebo tak by som povedal, že to je nič. Proste on zostane charizmatickou osobnosťou a to obdobie zostane proste spojené proste s niečím úžasným.
Vieš ho porovnať s Václavom Klausom?
Václav Klaus je tiež zaujímavý politik. Je zaujímavý politik. Češi za neho nemusia hanbiť. Vie sa vyjadrovať tým, že ekonóm tak vidí do tej problémov spoločnosti. Je to zaujímavý politik. Ja myslím, že je to ťažko porovnávať, pretože Havel bol v istom období. Ja neviem, čo by robil teraz Havel pri týchto problémoch. Tak možno by kričal, možno by chodil do parlamentu, hovoril prejavy, ale možno by ho už nikto nepočúval. Čiže každý vyrástol vo svojej dobe. A v každom prípade za Klausa sa nemusia hanbiť. A Klausa ho aj vonku vypíska v Európskom parlamente, ale proste Klausa nemôže celkom obísť. Je to človek, ktorý nejakým spôsobom tiež zaznieva. Češi majú šťastie na dobrých prezidentov.
A to je posledná otázka pred pesničkou. My na Slovensku, ako keby sme na prezidentov šťastie nemali, alebo to nie je v šťastí?
Ja si myslím, že priama voľba je úžasná vec. Úžasná vec v tom, že proste odzrkadľuje spoločnosť. Vlastne my vidíme cez svojich prezidentov pravdivejšie nás všetkých, našu spoločnosť, ako vidia možno Češi. Možno keby v Čechách bola priama voľba, aj oni by sa zatriasli. Ten parlament sa vie ešte dohodnúť a vie zvoliť prezidenta, ktorý môže byť zaujímavý. A my pod tým obrovským tlakom, keď bol teda, nazvime to mečiarizmus, sme prešli do priamej voľby. A teda máme, Slovensko je také, aká je jeho hlava. To znamená, že ono stvorilo týchto prezidentov a to znamená, že to je veľmi zaujímavá, by som povedal, zaujímavý dôvod k akejsi reflexii a premýšľaniu.
Je Slovensko naozaj až také?
No tak minimálne je z 51% také.
Pesnička.
Yeah.
Dve veľké udalosti sa v týchto dňoch, skoro až hodinách, dejú v tej strednej Európe, o ktorej sme trocha hovorili. V Belehrade zatkli Radka Mladiča. Vo Varšave bol americký prezident Obama. Krátko k obidvom, nedá sa tomu vyhnúť. To zatknutie Mladiča, respektíve to všetko, čo bola a už nie je Jugoslávia, s odstupom času. Čo sa to tam vlastne stalo?
Tak ja by som v prvom rade som videl obrovský tlak západu. To znamená, Srbsko si je vedomé toho, že ak padne do tej východnej sféry, tak proste sa prepadne, je si ekonomicky aj celým životným štandardom. A západ mu dáva jasné podmienky. A Srbsko sa rozhodlo, ale aj tie ostatné krajiny, že jednoducho musia ich prijať a musia aj za cenu toho, že týchto ľudí proste vydávajú, čo si myslím, že je dosť komplikované, pretože to nerobil len Mladič a nerobil to len Miloševič, veď tam bola tá srbská spoločnosť, veď tá vášeň bola v celej srbskej spoločnosti a nejakým spôsobom až tak veľkým sa vtedy proste voči tomu neborila. Ale pod tlakom západu, pod vidinou toho, že musíme prijať podmienky, ktoré nám kladie zápas, Srbsko ustupuje a proste toho Mladiča našli.
Ale to, že Srbi, teda Slovania, teda podľa viacerých ľudí nám blízky národ niečom, robil to, že zabíjal masovo ľudí, nie srbský národ, ale jeho predstavitelia, dokonca naozaj s podporou časti elít a intelektuálov. To sa tak hovorí, že to nikdy nevieš, kedy susedia proti sebe nakoniec povstanú, ale dá sa tomu nejak hlbšie rozumieť?
Tá bývalá Jugoslávia, tak tá bola vždy dramatická. Proste tie zápasy tam naozaj v tých riekach tiekli, plávali mŕtvoly. To je iná mentalita. To je niečo úplne iné ako my. Oni, keď išli do ulic, tak v tých uliciach vydržali týždne. To nakoniec vieme vtedy, keď proste Miloševiča zhadzovali. Čiže v tomto smere je to úplne iný svet. Je to proste Balkán, ale teraz by som to nechcel. Pod Balkánom sa vždy hovorí niečo také pejoratívne. Je to iný svet, ale nesie to so sebou aj túto krutosť. Sú to hrdé národy. Národy nakoniec s Chorvátmi a Srbmi si nakoniec ani v tom Rakúsko-Uhorsku Maďari nemohli až tak veľa dovoliť. Slováci boli prispôsobujejší, čiže sú to hrdé národy, ale s tou hrdosťou ide aj táto krutosť. Čiže v tomto smere je to dané nimi.
Iba maličko poznámočka, že neviem sa s tým celkom totožniť, ale zaujímavé, čo ty povieš, že ako keby z toho vždy takto sa to hovorí a často z toho vychádzajú, že tak Srbi a Chorváti sú schopní takej krutosti, na rozdiel od nás, my sme taký naša mentalita je taká mekšia. A ja si vždy spomeniem na druhú svetovú vojnu a vždy si poviem, že ale je naša mentalita mekšia?
Naša mentalita raz zlyhala a to bola druhá svetová vojna, židovská otázka, vtedy zlyhala. A tej traumy sa ťažko budeme zbavovať, ak sa je vôbec niekedy zbavíme. Ale ináč naša mentalita je mekšia. Na jednej strane teda je to proste tak, jak som povedal, že to sú hrdé národy, ktoré majú v sebe tieto dve polohy. Ja si pamätám, ako raz taký starý salezián Don Diermek, veľmi múdry človek, povedal, že Rusi, on hovoril o Rusoch, Rusi sú veľký národ aj tým, že majú aj veľkých zločincov, ale majú aj veľkých svedcov, veľkých umelcov, veľkých mysliteľov. On povedal, že Slováci nemajú ani veľkých zločincov, nemajú ani veľkých svedcov. Čo asi tak pravda. Ideme skôr v tom v priemere a v tom prispôsobovaní sa. Ja si nemyslím, že to musí byť úplná tragédia, pretože nakoniec tí Slováci nie sú v sebe niečo, čo napríklad ja osobne mám veľmi rád. Ja možno to vyznie smiešne v tejto atmosfére, ktorá často zápasí s nacionalizmom, ale ja to Slovensko naozaj mám veľmi rád. V živote som nepomyslel na to, že by som odtiaľ to mohol emigrovať, ani za komunizmu, ani nikdy. A ak som písal, teraz som si tak pozeral, potom, čo som odišiel z politiky svoje články, tak som vlastne väčšinou písal len o Slovensku. A to neboli vôbec pejoratívne články. A myslím si, že raz možno to aj vydám. Sa ukáže, že som s tým Slovenskom nejak vnútorne zápasil, ale práve preto, že som mal veľmi rád. Čiže neviem, ja keby som sa mal rozhodovať, tak ja tu chcem žiť a táto mentalita mi je blízka. Je druhá vec, že to nevieme potiahnuť tak, aby sme oslovili iné národy, aby si nás, povedzme, vážili. To nemusí ísť len cez túto akoby krutosť, to môže byť nejakým našim intelektuálnym výkonom. Tak tam tá neprajnosť alebo nejaká taká vzájomná revnivosť často nám nedovolí, aby sme zasiali do diania v Európe a podobne.
Obama. Takéto nejaké prázdno, ktoré hovorí, že na Slovensku je a sa pociťuje, sa mi zdá, že trocha je aj vo svete a že Obama sa štylizoval do role takej odpovede na to. On zosobňoval ešte pred rokom dvoma takú tú nádej mnohých ľudí, že nejaká zmena, yes we can, bolo jeho heslo. Podobal sa trocha na Kennedyho, troška na takýchto vizionárov. Prešli rok, dva. Je to tá zmena?
Tak poromade, ja cítim potrebu vždy povedať, že Amerika je proste poslednou nejakou inštanciou demokracie a slobody. Keby to nebola Amerika, tak ani tu dnes my nie sme, tak v tom mori sovietského svetu sa to proste všetko zničí. Ja si pamätám, ako doktor Neuwirth hovoril vždy, že Amerika je pre mňa taký posledný súvzťažný bod a že keby ona sa mala začať otriasať, že je to zle pre celý svet. To vždy musím povedať, pretože takto je. Amerika je schopná dneska bojovať. A kto hovorí, že bojuje len pre svoje nejaké egoistické záujmy, tak nehovorí pravdu. Je to jeho nejaká frustrácia alebo proste zakomplexovanosť, ktorá sa vyjadruje voči tejto veľmoci. Na druhej strane úprimne poviem, že keď už išiel k moci prezident Obama a potom najmä keď nastúpil, tak som sa, a je to aj v mojich rozhovoroch niektorých, ktoré som vtedy dal, je to tým, že som veľmi v rozpakoch nad týmto prezidentom. Mal som pocit, že je to mediálny prezident, ktorý išiel po nejakej mediálnej proste vlne. Bol som trošku podozrievavý voči tomu absolútnemu nadšeniu, do ktorého on strhol tú Ameriku, pretože to sú veci, ktoré bývajú veľmi také krátkodobé, rýchlo vyprchajú. A poviem ako konzervatívny človek, ako katolík, že ja som proste úžasol za tým, že on, ktorý sa samozrejme v tej kampani hlásil ku všetkým smerom a neviem čomu všetkému, niekoľko dní alebo dva týždňa alebo koľko po zložení prezidentského sľubu už zmenil ten zákon, ktorý proste zrušil a ktorý zaviedol Bush, že bol zákaz štúdia, teda podpory zo strany federálnej vlády tých kmeňových buniek. Ináč povedané živých proste buniek, živých embryí. No tak to som mal pocit, že toto je zlý začiatok, že toto je niečo, čo je jednak veľmi plitké a jednak, že je on niekomu zaviazaný, že niekto, tá obrovská kampaň, čo sa hovorilo, že to vyzbierali ľudia, že tak si ja tomu osobne moc neverím, lebo to sa tak hovorí samozrejme, že ľudia dávajú, ale či tam bol nejaký záväzok. Čiže s Obamom prišla skôr prostrednosť, taká mediálna plitkosť a nemyslím si, že by to bol nejaký veľmi šťastlivý príbeh. Je zaujímavé, že s týmto prezidentom je spojený aj jeden ďalší moment, ktorý je novum vo svetovej politike. A to je zabitie Bin Ladina. Ja si pamätám, keď padli dvojičky, tak proste Bush v tom prvom prejave povedal, budeme na nich polovať. Poluje sa na divokú zver, alebo poluje sa na nakazenú mačku, ktorú treba zabiť a podobne. Proste oni toho Bin Ladina zastrelili ako mačku, ktorá je nakazená. Bez súdu, bez aj nejakého predstierania súdu, proste ho zastrelili pred, ako v živom prenose live. Bin Ladin proste naozaj bol obrovské nebezpečenstvo a proste to, čo robil a prihlásil sa k tým dvojičkám a proste to je katastrofa. Ale vytvoril sa tu nejaký nový precedens. Človek, ku ktorému sa všetci hlásime, najmä západnej demokracie k jeho právam, odrazu sa dostáva do polohy akoby zvierata, ktoré treba ako škodu zlikvidovať bez akékoľvek diskusie. Je to nebezpečný posun vo vedomí. Je to nebezpečný posun. Aj keď ja som si vedomý, že dnes prebieha vo svete tretia svetová vojna partizánska medzi teroristami a medzi západnými demokraciami, ktoré sa bránia, pretože ohrozujú títo ľudia celý svet. Takže tomu prezidentovi Obamovi sa ani nedarí a mám pocit, že tá plítkosť, ktorou začal, že proste začína prichádzať na svetlo Bože.
Nemôžem obísť tému, pre ktorú si tých 20 rokov do veľkej miery žil, a to je tvoje KDH. Na začiatku si povedal, že už ste trocha prekážali. Ako vidíš dnes tvoje KDH?
Človek, ťažko sa to môže vyjadrovať, lebo to môže vyznievať, že som a priori kritický. To, čo sme hovorili, že človek z toho vypadne a potom je frustrovaný, je a priori kritický. Ale keby som to mal tak stručne a lakonicky popísať, tak by som povedal, že je to strana, kde už sa nikto nevie nikoho zastať. Je to strana, kde nikto nevie risknúť a povedať nejaký názor. No je to strana trošku iná, ako keď sme tam boli my. Ja si neviem predstaviť, že by niekoho z našich kolegov niekto napádal a predseda sa ho nezastalo. A teraz mám napríklad na mysli Ďurkovského. Myslím si, že aj keď o Ďurkovskom sa tu vedú polemiky, ale myslím si, že tak, ako nechali Ďurkovského proste odstreliť, tak to sa nerobí v politickej strane. To keby som tam bol, tak by som trošku ináč verejne vystupoval, ale to by mal najmä robiť predseda. A podobne sa mi zdá, že proste nikto sa nikoho tam nevie zastať, čo je zlý signál. To znamená, že ako keby každý si už len hľadal nejaký svoj piesoček, svoje miesto, svoju malú kariéru. Tá strana prestala byť akcieschopná, ale už ďalej by som to nerozvíjal, lebo by to mohlo byť naozaj vyznievať ako...
A teraz tá pozitívna stránka toho, že je v dnešnom verejnom živote na Slovensku medzi politikmi niekto alebo nejakí ľudia, ktorých si vážiš, tak ako si vážil tých, ktorí bojovali proti komunizmu, proti mečiarizmu, za Západ, za Slovensko ako súčasť Západu. Je v dnešnej slovenskej politike niekto taký?
Ale iste. Iste. Tak to je tak, že keby som teraz začal hovoriť mená, tak by som na niekoho zabudol a bolo by to nepríjemné. Iste.
Ja, vieš, teraz zase hrozí, že to hovoríš len preto, lebo nikto ťa nenapadol.
Mne sa napríklad zdá, že naozaj lepší zboj je dobrý zápas. Aj keď samozrejme musí si dať pozor, aby niektoré gestá jeho nevyzneli zle. Lebo povedzme, mnohé tie nasadenia boli také, že pôsobili príliš tak akoby mocenský. A tam musí byť veľmi opatrný, aby proste sa to nejak nezviezlo na jeho mladosť. A to znamená istú by som povedal dravosť, ktorá zase takýto post, aký on zastáva, si žiada niekedy aj uváženosť. Ale bojuje statočný zápas, tomu musím povedať. Ja si myslím, že takto. No, samozrejme, v tom zápase korupčnom teraz veľmi divne vyznieval Mikloš, minister financií. A proste nerozumel som tomu, že vlastne bolo to veľmi divné. A na druhej strane by som mu nezobral tú jeho zodpovednosť, že chce nejakým spôsobom udržať, ale to nesúvisí s tou korupciou, že chce nejakým spôsobom, alebo klientelizmom, že chce udržať tú nejakú takú serióznosť, stabilitu tej meny. Ja som hovoril teraz s nejakými ľuďmi, čo žijú v Nemecku, oni povedali, že Slovensko má veľmi dobré meno. Ako meno takej serióznej krajiny, ktorá dobre ide, no tak to znamená, niekto za to nesie tú dobrú zodpovednosť. A ja si myslím, že minister financí túto zodpovednosť nesie, že proste to chce nejako udržať. Že nejde do nejakého rozhadzovania a zadlžovania. Čiže takto by sme mohli ísť, ale zase príliš by som sa do toho nepúšťal. Spomenuli sme samozrejme Radičovu, lebo ten základný pocit, ktorý som popísal, že tu tá bezradnosť, tak na nej zase všetci trošku nesú zodpovednosť. Čiže až tak by som ich veľmi zase nechválil.
Ešte mám dve témy alebo podtémy. Jedna je taká osobná a jedna je taká spoločná. Začnem tou osobnou a potom si dáme pesničku a potom bude tá spoločná, tá osobná. Čím teraz žiješ?
Ja sa snažím angažovať, koľko len môžem a koľko mi to umožní aj nejaké to cirkevné prostredie. Snažím sa, aby tu niektoré tie príbehy tých mučeníkov za komunizmom, aby sa posunuli ďalej, aby ich cirkev blahorečila. Myslím si, že to má obrovský význam. Jednak budeme potrebovať nejaké vzory ľudí, ktorí proste nezaváhali a ktorí boli ochotní až svoj život položiť, keď bolo treba za nejakú ideu a podobne. Ale okrem toho, myslím si, že takú najstabilnejšiu pamäť má cirkev. Ak my povedzme dnes, človek ide v týždni do kostola a pripomína si sviatok japonských mučeníkov, niekedy zo 17. storočia, a kňaz to vždy povie, no tak to je pamäť, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Ak by sme my o 300-400 rokov, keď tu samozrejme už nikto z nás nebude, otázka, či tu budú pamätníky a možno niektoré knihy zostanú, ale ak cirkev pri tej omši povie, že dnes si pripomíname slovenských mučeníkov, teda za komunizmu, no tak to je strašná sila. To znamená, že tá krajina tu žila, bojovala, zápasila, mala ideály a je to veľmi pozbudzujúce. Čiže snažím sa v tom angažovať a bolo by ideálne, keby sa proste do toho sa nejak tá cirkev viac pustila, pretože ten čas prejde, ten čas ujde a potom sa to už zabudne. Už proste vždy sa dá len v nejakej chvíli niečo naplniť. Potom tak, tú chvíľu, keď premárnime, tak to ide do zabudnutia a už sa to veľmi ťažko dáva do pohybu. Toto sa mi zdá byť kľúčová doba a podĺžnosť voči tým všetkým, ktorí tam naozaj boli vo väzení a zomierali tam.
Toto je, čo sa týka nejakého verejného pôsobenia. Zmenil sa tvoj súkromný život?
Zatiaľ sa nenudím. Ak sa niekedy dozvieš, že som sa doma obesil, to znamená, že som sa začal nudiť. Nie, zatiaľ sa nenudím. Práve tým, že som si povedal, že uzavriem niektoré tie svoje dlhodobé akoby vnútorné projekty, to znamená, tento prvý, to boli tie osobnosti, s ktorými som sa stretával, nejak to potrebujem v sebe uzatvoriť. Ak by som možno ešte nejakú inú tému uzatvoril, tak to je ešte nejaký čas, že mám o čom premýšľať. To je také pekné. Raz som v tej počas kampani navštívil jedného svojho známeho, starého kňaza, asi 85 rokov mal už vtedy, navštívil som aj domove takom pre starých kňazov. A potom, keď sme sa lúčili, mi povedal, že som ti vďačný za tvoju návštevu, že budem mať o čom dneska večer rozmýšľať. No tak človek by mal mať nejaké podnety alebo niečo, o čom môže rozmýšľať. A keď človek má o čom rozmýšľať, tak vnútorne žije, je to úžasné.
V tej politike, v takom tom hektickom živote, človek často nemá čas na rodinu. Ty si nielenže odišiel z politiky, ty si založil rodinu. To je posledná otázka pred pesničkou, druhou. Užívaš si to?
Tak musím ďakovať Pánu Bohu, že mám veľmi dobrú ženu. Naozaj dobrú ženu, ktorá ma zobrala takého, aký som. A som rád, som šťastný. Samozrejme, že som sa oženil neskôr a to znamená, že proste nejaká časť života zostala proste nezaplnená, ale teraz som šťastný a myslím, že dúfam, že to nebude znieť ako fráze, že ja mám moju ženu rád.
Ariem. Thank you.
Ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God. We've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
Krásna pesnička Riem a teraz k tej spoločnej, tej otázke, ktorá sa nás týka všetkých. Často, keď sa rozprávame, tak používaš ten pojem, a viackrát si to aj napísal, pojem, že na Slovensku je ticho. A keď hovoríš ticho, nemyslíš tým takéto príjemné ticho, ale trocha také čudné ticho. Vlastne som sa ťa nikdy neopýtal, že čo tým vlastne presne myslíš. Čo tým presne myslíš?
No... Ja som na zájde napsal taký článok do Domina, ešte ty si bol šéf-redaktor, ešte druhé ticho za oknami štátu. Ticho väčšinou býva vtedy, keď nejak vnútorne je spoločenstvo nejako porazené alebo unavené. Proste vtedy sa uťahuje do seba a je ticho. A to znamená, že tu nejakým spôsobom nejaká únava, rezignácia vládne a ako keby nikto nemal chuť do toho ísť Samozrejme, to nie je tak jednoduché, aby každý do toho išiel. Veď tak sú skvelí ľudia, čo ich stretá na obciach, mestách, stretneš na ulici, ale nie každý má možnosť zasiahnuť do médií alebo povedať niečo svoje. Ale sú tu ľudia, ktorí by to mali urobiť. Proste sú tu intelektuáli, ktorí majú možnosť písať, napríklad, že by im umožnili priestor alebo hovoriť niekde. Samozrejme, že možno je to trošku komplikovanejšie s kňazmi, ktorí predsa by mali vykladať písmo sväté, či ho nemôžu ísť na tých kazateľniciach do nejakých zápasov, ale proste ako keby tu chýbala guráž povedať si, pozrieť sa sami sebe proste do očí tej spoločenstvu slovenskému, alebo aj teda celému tomuto spoločenstvu, ktoré tu žije, a povedať pravdu. Ale to neznamená, že tu musí byť len kritizovanie. Ja si myslím, že tu rovnako chýba to, čo som povedal, že slovenskí nevedia intelektuálne napísať nič prajné a žičlivé o Maďaroch a podobne, opačne, tak si myslím, že rovnako my nevieme nič pekné akoby zachytiť z tohto tu slovenského života. Preto sa mi aj páčil aj ten krátky film o tých lekároch. Proste tu je tak veľa strašne aj dobrých ľudí, ale ako keby sa nikomu o tom nechcelo písať. A pričom možno, že v jednej chvíli budeme najviac toto potrebovať, aby sme vedeli o niečom peknom napísať, aby sme sa vedeli s tým podeliť a potešiť sa z toho. V tomto smere sa mi páči, že ty píšeš pekne aj o majstrovstvách sveta, aj o olympiádach. Proste treba sa tešiť aj z obyčajných vecí a treba o nich napísať pekne. Tí, ktorí majú na to dar, by sa mali obetovať, keď sa už nechce.
Sú známe tie príbehy veľkých Slovákov, ktorí skončili niekde vo Vyšnej či Nižnej Boci odvrhnutí, práve preto, že prerastli to prostredie. Je to nejaká naša vlastnosť?
Je istotne jedna vlastnosť naša, že proste nedopravujeme sami sebe, nevieme proste nejakým spôsobom človeka vyzdvihnúť, nevieme ho po prípade posunúť do zahraničia, aby sme sa ním popíšili. Tá závisť je hlboká, hlboká naša vlastnosť. Ale napriek tomu tu boli úžasní ľudia. Úžasní ľudia. Ja ich v tej mojej knihe popisujem. Tým nechcem robiť reklamu, ale ja som tam popísal ľudí, o ktorých by sa možno nikto nikdy nedozvedel, ktorí zanechali a ovplyvnili toľko ľudí. Zanechali také krásne veci za sebou. Je tu, Slováci majú strašne veľa pekných ľudí.
Keď ti hovoríš, že si to popísal v článku, ktorý si nazval, že druhé ticho, to prvé bolo čo?
To mi rozprával jeden pán, že keď popravili Jozefa Tisu, tak na celom Slovensku nastalo úplne ticho. Proste z toho nastal nejaký šok v krajine, pretože ten problém bol, že bol kňaz. Áno, on bol prezident, mal politickú moc, nesol morálnu zodpovednosť za veci, ktoré sa tu diali, ale bol to kňaz. A na tom katolíckom Slovensku to vyvolalo taký šok, že proste tu nastalo v celej krajine ticho. On mi povedal, že on proste niekde na strednom Slovensku sadol na vlak a išiel do Bratislavy, ale vôbec nevedel na čo. Došiel sem a chodil tu po uliciach. Proste zrazu po tom slovenskom štáte, po tom všetkom, čo tu bolo, nastalo tu obrovské ticho.
A toto druhé nastalo kedy?
Toto druhé našťastie nenastalo ešte, ale nejakým spôsobom sa občas nám prihovára. A treba si jednu vec povedať, že Slovensko nie je samozrejmosť. Slovensko nie je samozrejmosť, to znamená, Slovensko nemá také návyky, aby sme povedali, že už je zachránené, že už proste mu nehrozí zánik. Slovensko je schopné kedykoľvek samo seba sa rozkradnúť. A len aby proste sa nejakým spôsobom ľudia nabažili. Čiže Slovensko nie je samozrejmosť a bude tu treba zápasiť o to, aby toto druhé ticho nenastalo.
A keď nás teraz počúvajú ľudia, ktorí tu chcú žiť, ktorí tu chcú vychovať svoje deti a nechcú žiť v depresii, že tu sa nič nedá, čo by si im povedal?
Tak najprv by som im povedal jednu vec. V časoch nakoniec, nazvime to toho mečiarizmu, keď vznikla Slovenská republika, tak Vatikán odrazu kúpil, alebo dostal od tých sestričiek nejaký ten, v Horskom parku ten pozemok a postavil si tam svoju nunciatúru. A vtedy mi jeden človek povedal, že ak Vatikán poslavil na Slovensku nunciatúru, to znamená nie prenajaté priestory, ale priamo svoju budovu, to znamená vo svojej intuícii vie, že Slovensko proste bude žiť. To bolo aj pri návšteve Svätého Otca, keď nás súkromne prijal s Jánom Čarnogórským, Mikuláš Zurinda tam bol, Julius Brodský, Anton Neuwirth, tak vtedy Svätý Otec, jak sme došli, tak prvé, čo povedal, Slovensko žije. Je to dobré. Čiže je tu absolútne dôvod k tomu historickému optimizmu. Aby som povedal aj tomu optimizmu, ktorý nakoniec nás niesol celými dejinami, že sme nezanikli. Ja už teraz ubehám trošku do takých fráz. Ale pre mňa je zdrojom optimizmu sú mladí ľudia. Sem tam ma zavolajú medzi seba. Ja žasnem, koľko čistoty, koľko úprimnosti, koľko také hĺbky v nich a koľko túžby predsa niečo robiť, niečo sa angažovať. My môžeme naozaj byť hrdí, že máme takýchto mladých ľudí na Slovensku. Čiže áno, to je zmysel života, tu žiť a angažovať sa pre túto krajinu, pre túto peknú krajinu.
Máš ešte chuť sa vrátiť?
Tak, ani o tom nerozmýšľam, pretože nevidím ani spôsob. Takže by som povedal, že zatiaľ o tom nerozmýšľam.
Ani v kútiku duše?
Zatiaľ nie. Neviem si predstaviť, kde by som ako kandidoval. A to teraz nehovorím, že ako keď niekto niekedy ho rozpráva, že nedostal som zatiaľ ponuku, aby som mu takto vyprovokoval. Zaskočil si ma touto otázkou, ale skutočne úprimne hovorím, že nerozmýšľam, pretože v politike sa človek len tak ľahko nedostane na obežnú dráhu.
A potom, čo všetko je s tebou spojené, naozaj aj pred rokom 89, aj po roku 89, to boli veľké veci. Máš ešte na mysli nejakú veľkú vec?
Ešte mám pocit, že nejaká veľká vec pred nami stojí, len neviem ju nejak zachytiť a celkom definovať. Ale intuitívne mám pocit, že ešte nejaká veľká výzva pred nami stojí.
Ďakujem, že si prišiel. Dobrú noc.
Dobrú noc.
Jaká veľká vec?
Katastrofa.
A fakt nemáš chuť sa ešte?
No tak ale ako by som sa aj mohol vrátiť?
Nie, či dríba, neuvažuje.
Neviem to, vieš, ja všetko tie veci samé priniesli niekde. Ja som sa nemusel veľmi o nejak kašovať. Stále na to samé.